Noua critică în această angrenă a clubului Control, în care în principiu săptămânal, dar acum suntem după o pauză de vacanță, vacanța studențească, sesiune și vacanță, ne întâlnim în diverse, cum se zice asta, componențe, formule, formații, mai degrabă. Formula e asta, de aici. Formațiile mai variază, sunt întotdeauna aici studenți, sunt studenți ai mei de la litere, dar vin și la arte vizuale, teatru și de pe oriunde, altundeva. E intrare liberă, public de toate vârstele și discutăm la fiecare ediție a Cafenelei Critice teme de actualitate culturală. Teme de actualitate culturală care pot fi legate de un eveniment de genul, nu știu, vernisajelor sau inaugurărilor de mari expoziții sau bienale de artă, festivaluri de teatru, cărți remarcabile, uneori discutăm bilanțieri, cărți ale anului cu tare, ceea ce încerc să fac și săptămâna viitoare, când Cafeneaua Critică, spun de la început, se va ține nu marți ca acum, ci miercuri, de obicei ziua noastră e miercurea, dar mai alternăm în funcție și de programările de aici, din Club Control. Săptămâna viitoare va fi miercuri și vom discuta despre romanele anului 2010 cu câteva romane în prim plan și anume, intenția mea să invit câțiva excepționali scriitori, autori al unor romane excelente, care nu sunt incluse în bilanțurile, topurile care s-au alcătuit din sfârșitul anului în câteva reviste literare, unde există stereotipii care rețin doar câteva nume și, de fapt, bilanțul e mai bogat. Cât de bogat e bilanțul literar, bilanțul artelor vizuale al anului 2010, o să vedem, deci, și azi pentru arte vizuale, săptămâna viitoare pentru literatură și așa mai departe. Invitații mei speciali pentru astă seară, seara de cafenea critică dedicată relansării revistei Arta, sunt, cum se știe, Magda Cârnet și Petru Lucaci. Ei doi au fost motorașele care au condus la acest obiect frumos, un număr special, mai gros cred decât vor fi edițiile obișnuite, un număr al revistei Arta, care cu această ocazie se relansează după ani de zile de absență de pe piața culturală românească. Revista Arta are o istorie, are o tradiție a ei, a fost fondată în anii 50, a apărut constant de-a lungul deceniilor de regim comunist, a rezistat și după 1989, câțiva ani, pe urmă a sucombat sub presiuni economice sau în fața barierelor economice nemiloase ale noii societăți libere. A fost resuscitată, puțin tel, a încercat Adrian Guță să o aducă, readucă pe linia de plutire, după câteva numere iar n-a mai putut apărea și acum Petru Lucaci și-a asumat relansarea revistei cu finanțarea de la guvern și cu o tenacitate, mă rog, cu o energie care a produs aproape instantaneu, aproape din nimic, în sensul nu că nu are existat pe vizuale românești, în sensul că nu era pregătită revista, nu se făcuseră îndelungi preparative. Într-o săptămână, două, a fost construit cu sprijinul esențial al Magdei Cârneci, această revistă care îi are în caseta redacțională pe ei doi, Petru Lucaci, director, cred, și Magda Cârneci, redactor șef, relansare, revista Arta a unui artiștilor plastici. Cu un număr care la final de an 2010 a fost gândit bilanțier, temă unică pentru toate cele aproape 200 de pagini, Dosar 2010, artele vizuale românești, cum stăm. Eu v-am propus în anunț, am propus tuturor în anunțul acestei ediții a Cafenelei Critice să discutăm despre toate aceste straturi, să spunem, de semnificație ale momentului. Revista s-a lansat, a fost o lansare cu multă lume, au spus vorbele frumoase care au de spus. Acum poate e de discutat ceva mai așezat și mai atent la straturile problemei. Istoria revistei Arta, necesitatea unei reviste de artă, sau încă unei reviste de artă, dar de data asta editată de Uniunea Titloplastici, și starea artelor vizuale românești în anul 2010, în relație probabil, vom discuta asta, și cu ceea ce acest număr arată, cu formula și opțiunile, până la urmă, de ideologie culturală pe care acest număr le alesă. Vă invit, Petru Magda, să spuneți prime lucruri, acum seara. Sunt în sală artiști importanți, sunt critici de artă, oricine vrea să intervină, e liber să o facă. Întâi, deci, să-i auzim pe cei care au trudit la numărul ăsta și, pe urmă, să vedem cum dezvoltăm puțin pe discuția. Eu zic să-l lăsăm pe Petru, să spună că el e, până la urmă, conspirat. Te rog.
Ne-a promis. Da. Cred că am obținut un lucru care probabil că se putea obține și înainte. Cu insistențe la autoritățile statului se poate obține cât de cât ceva, chiar în acest context de criză pe toate planurile.
Dacă vorbim de finanțări și de plan, întrebarea este și cu ce preț. Am impresia că nu a trebuit să plătești un preț prea complicat, altfel sigur că din poziția de șef, de lider, de Uniune de Creație, te poți adresa cu o alură de reprezentativitate autorităților statului, altfel dacă te duci la orice nivel și la Craiova și oriunde, nu se cer bani, cred că nu îi primești chiar așa pe nimic.
Sigur că am încercat asta în numele unei organizații care numeric este o masă critică care poate să facă presiune asupra autorităților. Și n-am făcut-o. Sunt aproximativ 5.000 de artiști în România, sunt mulți care încă n-au intrat, dar sper să fie o uniune și mai numeroasă și mai puternică, pentru că e nevoie de, am spus, de o masă critică care să facă presiune asupra autorităților. Și n-am fost singur. Noi, Uniunile de Creație, am format o alianță Alianța Națională a Uniunilor de Creatori, ANUCU, și toate Uniunile de Creație au cam aceleași probleme. Așa că noi din când în când încercăm să mergem la Parlament, la Guvern, la primărie și așa mai departe, să punem în discuție problemele noastre. Sunt probleme destule și comune. Probleme de statut al artistului în general, de fiscalitate, de statut social, sunt nenumărate probleme, dar avem și obsesii culturale și agenda Uniunii Artiștilor Plastici a fost destul de bogată, poate cea mai consistentă dintre agendele care s-au prezentat la guvern, la întâlnire, la care am și obținut banii pentru revistele naționale. Pentru că primul ministru a spus, nu se poate să nu găsim bani, 1.000.000 de euro, așa a spus el atunci, 1.000.000 de euro să susținem revistele naționale de cultură. Și ele sunt, așa, la Uniunea Scriitorilor, la toate Uniunile de Creație, la noi și așa mai departe. Și s-a alocat o sumă de bani pentru fiecare Uniune în parte. Din păcate s-a alocat ultima sută de metri la mijloc, prin 17 decembrie, mi se pare, s-a semnat acordul ăsta, s-a publicat un monitor oficial și a fost anunțat câteva zile. Deci noi am avut practic o săptămână la dispoziție să producem revista Arta și să o și punem pe masa finanțatorului.
Pentru cine, te întreb un pic, pentru cine nu știe detalii, deși cred că de aici mai toată lumea le știe, sistemul, mă rog, finanțele publice lucrează pe cicluri, în ciclicitatea anuală și ce nu se decontează până la încheierea anului fiscal, nu se mai decontează. Deci, dacă ți s-a alocat o sumă pe care să o cheltui în contul anului 2010 și tu ești anunțat pe 17 decembrie că ai primit-o, dacă reușești să furnizezi facturi Până pe 20 și ceva, până în Crăciun, că după aia nici contabilii nu mai lucrează.
Până joia dinainte de Crăciun.
Până joia dinainte de Crăciun, până se pare porcul,
da.
Nu mai pot să cheltuiești acei bani. Ei se duc. Asta explică, între altele, nu numai România, toată lumea, de ce la sfârșit de an fiscal, la americani anul fiscal în octombrie, nu știu până cade finalul de an fiscal, în ultima săptămână se produc cheltuieli aberante, se schimbă peste tot mochete noi cu mochete și mai noi și așa mai departe, ca să cheltuiască banii care altfel se returnează la buget.
Da, acești bani.
Deci aici a fost o săptămână înainte de Crăciun. Da,
banii am primit, am înțeles, din rezerva guvernului. Pentru că noi...
Rezerva pe anul 2010, care nu s-a mai făcut, da. Cheltuim 2011.
Noi am cerut inițial, deci proiectul pentru revista Arta sună cam așa. 10 numere pe an, 140 de pagini în fiecare număr și o ediție online. Pentru că este mult mai... poate să fie mai activă și poate să aibă o arie de cuvintele mult mai generoasă decât o revistă tipărită. Dar am vrut să avem și această revistă tipărită care... mai spus, a încetat în 2001, în 2001 au apărut 3 numere. Atât. Și este un gol pe piață. Sigur că ea este revista Uniunii Artiștilor Plastici, dar dacă răsfoiți dosarul, o să vedeți că sunt și alți operatori culturali importanți, independenți și așa.
Nu, muzee, galerii...
Bineînțeles, noi am încercat să avem o privire cât mai obiectiv asupra ce s-a întâmplat în 2010 și să selectăm proiectele importante care au fost în 2010.
Hai să-ți pun întrebări, ca la interviu.
Da.
Cum ți-ai imaginat că se poate face o revistă de amploare asta într-o săptămână?
Sigur că e o doză de inconștiență, dar...
Adică era, nu ți-ai imaginat?
Nu, mi-am imaginat. Cred că toți cei din jurul meu au fost mai pesimiști decât mine, eu am fost singurul optimist în ecuația care s-a format așa, pentru că nu-mi imaginam că nu există material, se publică foarte puțin pe zona noastră, în reviste culturale, așa, apare foarte puțin material, se produce foarte mult în zona vizualului, sunt foarte mulți operatori independenți, nu se poate ca... Să nu existe materiale și la criticii de artă, la istoricii de artă, nu există material de sertar. Așa cum artiștii mi-au zis, cum noi toți artiștii lucrăm pe stoc, la orice oră atelierul este plin de lucrări, pentru că se adună, nu le putem fructifica și, mă rog, nu se poate ca istorici, criticii de artă să nu aibă materiale de sertar. Chiar dacă nu sunt pregătite de tipar, în câteva zile se pot peria materialele, se pot selecta, mă rog, lucrurile semnificative și așa a fost.
Deci, ceea ce spui acum, reformulând, traducând puțin, ar suna cam așa. Într-o săptămână nu se poate scrie.
Sigur, de nou
o revistă așa de culoasă ca coadă, dar se pot mobiliza texte deja existente, fie, cum spui, de sertar, sau, cum este și cazul multor texte, texte de catalog, texte de prezentare.
Au fost multe proiecte care au, așa, expoziții, dar acum toată lumea își cam face un statement la orice acțiune cu care iese la stradă. S-au adunat materiale, tot felul de studii și până la urmă a fost o avalanșă de materiale încât n-am mai putut noi fizic să facem față, să le citim, să le stocăm, să le inventariem și să le dăm în lucru. Am beneficiat de tot suportul logistic al de la Iglu Media, altfel nu puteam să facem față unei astfel de solicitări și s-a lucrat pe 6 calculatoare simultan. Toată lumea a avut ceva de făcut. Adică a fost o horror, așa, au fost câteva zile și nopți de...
O horror, ai spus? Marga, tu cum ți-ai imaginat că se poate face o revistă într-o săptămână? Cred că avem 3 microfoane, nu știu unde la 3-lea.
Trebuie să recunosc că eu am fost mai puțin optimistă decât Petru Lucaci în legătură cu posibilitatea de a constitui o revistă în atât de puțin timp, dar până la urmă optimismul lui, tenacitatea lui și mai ales blândețea lui m-a convins, cum i-a convins și pe ceilalți, încât s-a creat un fel de stare de spirit, o convergență și un entuziasm care au contat foarte mult. Am simțit că revista asta era așteptată cumva, aplicată la momentul oportun și s-a creat un fel de sinergie în jurul ei, în jurul ideii de a resuscita revista Arta. Oamenii au răspuns prompt și cu bucurie, aș zice, mai ales cei tineri, și aici a fost și încântarea mea și speranța mea pentru viitor. Cum spunea și Petru, am mizat pe textele deja scrise, am cerut și altele care au fost, de fapt, reluări, reformulări ale unor texte existente, deja redactate pentru expoziții și alte evenimente, dar cumva în spiritul revistei Arta, adică am ales ceea ce credeam noi că merită, am și tradus din engleză, deci am reformulat pe aici, pe acolo, și ideea este că aceste texte se împrăște până la urmă în fenomenul viu al expozițiilor, al manifestărilor de artă și adeseori dispar neant după ce aceste manifestări au avut loc și evenimentul s-a consumat. Deci, într-un fel, preluându-le, pescuindu-le din marea asta de evenimente și publicându-le în revista Arta, e o modalitate de a le păstra, de a le arhiva, de a le da o existență, dacă nu perenă, în orice caz, mai consistentă din punctul de vedere al memoriei culturale și al istoriei arteilor vizuale actuale. Deci selecția lor a contat ce anume texte au intrat în această revistă, pentru că finalmente revista asta o să constituie un document de epocă. Și acesta a fost, de fapt, argumentul principal sau viziunea în virtutea căreia am și selectat texte. Cum a menționat Petru, am primit mai mult decât am putut să introducem în revistă. Au fost și dublete sau dubluri pe aceeași temă sau pe același eveniment, același artist. Uneori am reușit să publicăm câte două texte pentru același artist, alteori nu. A fost întotdeauna o chestiune de economie internă a revistei. După cum știți, o revistă nu e făcută numai din bunele intenții ale redactorilor și din textele trimise de colaboratori, ci ea este mai ales lucrată de un graphic designer care trebuie să o pună în pagină și acolo există tot felul de constrângeri și restricții și uneori trebuie să renunți la ceva pentru că îți strică oglinda paginilor. Sunt tot felul de elemente din astea care mai obligă la un anumit tip de selectivitate. Alte ori am avut texte, două, trei texte pe același subiect și ne-am propus să le publicăm în numerele ulterioare. Deci, una peste alta, ce vedeți în acest număr sinteză pe 2010, cred eu că este o imagine suficient de substanțială și de verosimilă pentru ce s-a întâmplat în anul 2010 în artele vizuale românești. Eu cred că suntem într-un moment de ebuliție artistică, cred că artele românești, vizuale și nu numai, cum știi tu mai bine poate decât mine în alte domenii, sunt o curbă, zic eu, ascendentă sau diversificată. Cred că momentul dificil din anii, de la începutul anilor 2000, a fost depășit. Cel puțin pentru artele vizuale, am impresia că odată cu 2004 lucrurile au luat-o pe o curbă ascendentă. S-au deschis galerii de artă care au reușit să supraviețuiască. Au avut diverse alte reviste de artă sau de lifestyle sau de, mă rog, reviste cu un obiect cultural.
Arhitectură
și arte, exact. Care au, unele au supraviețuit, altele nu. Deci eu cred că momentul era copt cumva ca revista Arta să culeagă, de fapt, fructele acestei acumulări și să se propună să fie ceea ce într-un fel a fost și revista Arta de care menționai tu la început, revista istorică din perioada comunistă, adică o revistă reprezentativă, în primul rând pentru mediul profesional, deci pentru Uniunea Artiștilor Plastici, cum spunea Petru Lucaci, și pentru celelalte forme de instituționale de organizare a vieții artistice din România. De ce fac această precizare? Pentru că există și alte reviste de artă în România, fie pe hârtie, fie online. Ceea ce mie mi se pare un semn îmbucurător, e un semn de sănătate culturală și chiar am constatat cu întârziere, adică după ianuarie 2011, că chiar luna decembrie 2010 a mai apărut o revistă de artă care se cheamă Art Out și care este o revistă pe internet, dacă nu mă știu, eu acolo am găsit-o, o revistă a unor tineri care și aș propune să dea seama despre ce se întâmplă în vizualitatea românească. Și am înțeles că mai a apărut o altă revistuță, numai în engleză, vreau să zic, tot în luna decembrie 2010. Deci era ca și cum exista o așteptare, se goceau lucrurile pe diverse
sau nivele. Sau entuziasme de sărbători.
Sau entuziasme de sărbători, nu știu. În orice caz, ce vreau să spun cu asta, că există o simultaneitate, există parcă un fel de paralelă între aceste apariții, dar eu cred că revista Arta are rolul ei, care nu prea poate fi înlocuit de altele. Așa cum spuneam, ea este o revistă, în primul rând, mediului profesional. Este un instrument de lucru, o oglindă, o formă de arhivare, de selectare, de interpretare și de fixare, de fapt, a evenimentelor mai importante sau mai vizibile, mai inovatoare, care par că dau tonul. Sunt tot felul de criterii pentru a selecta un artist sau o expoziție, dar în orice caz revista Arta acoperă un gol și îndeplinește un rol pe care alte revistă nu prea pot să-l facă.
Să vă pun o întrebare amândurora, răspundeți cum credeți, amândoi sau da, pe rândul lor. Dacă așa este, atunci vă pun două întrebări legate, una de extensia, de cuprinderea revistei și a doua de ritmicitate. Celelalte publicații de arte vizuale care apar în România de astăzi, pe hârtie, online e altceva, acolo se poate posta tot timpul ceva și dacă ne gândim la site-ul Modernism, de pildă, e mai mult un site de semnalare decât de comentare și de ierarhizare, de structurare a fenomenului artistic. E un site de permanentă semnalare ce e nou, ce se remisează, ce... Iată, vă propunem și luna asta sau un weekendul ăsta, nu știu ce, trei artiști sau... ritmul, să zicem, al postării pe internet împinge către acest gen de semnalare. O revistă pe hârtie presupune sau poate accepta analiză mai atentă, lucruri mai decantate. Ori pe hârtie, tot ce apare este trimestrial sau doar o apariție pe an sau random, sau lucruri nu apare când este la tipar, când reușesc grupuri de artiști, de inițiatori, de întreprinzători să lanseze un număr. Ori 10 numere, 10 ediții pe an, cum vă propuneți voi, înseamnă practic reluarea ritmului lunar a revistei Arta cu câte o mică pauză, probabil vara sau cândva când e ritmul mai lent la vernisaje, la expoziții. Ce urmează din punctul ăsta de vedere, cum veți ține ritmul, pentru că nu e ușor, și cu cine, pentru că nu sunt mulți cronicari de expoziții, ca să zic așa, activi pe piața astăzi, la noi. Și doi, a doua întrebare, poate mai dificilă, dacă e o revistă profesională, a mediului profesional, editată de UAP, ce faceți cu alte categorii de artiști care intră mai puțin în focusul pe care acest număr îl indică? Mă gândesc mai ales la autorii mai vârstnici, clasici în viață și așa mai departe. Ce faceți cu toate lucrurile astea? Petru.
Da. Sigur, noi am făcut 10 numere pe an. Deocamdată n-am primit finanțare. Am spus, finanțarea s-a primit din rezerva guvernului pentru 2010. Pentru 2011 mi s-a promis că în aprilie și în septembrie o să fie două tranșe în care o să primim bani pentru 2011. Funcție de câți bani o să primim pentru 2011. Funcție de ce se întâmplă cu această revistă, dacă se vinde și eu cred că se vinde, că semnalele sunt foarte bune și avem solicitări. Dacă mai putem implica și sponsori sau alte surse, încercăm la Uniunea Artiștilor Gaia să folosim banii de la timbru artelor plastice, care banii care trebuie investiți în proiecte culturale și ăsta este un proiect cultural, deci banii care se adună acolo, cât se adună, chiar puțin, o să-i folosim și pentru revista Arta. Deci sper să găsim resurse pentru a continua și ritmicitate ne impun până la urmă banii. sursele financiare, dacă vom primi bani pentru, mai puțin, dacă vom primi bani pentru 2011, să zicem cum am, mi s-a propus pentru 2010 200.000 de romi, pentru 2011 putem să împărțim, să vedem cât ar costa un număr și câte numere am putea să facem din acești bani și cu resursele care le putem implica ulterior, să vedem ritmicia. Noi ne-am propus, în faza a doua, ne-am propus o soluție mai realistă, bilunar. Ceea ce ar fi o situație cât de cât confortabilă, pentru că n-ai fi sub presiunea evenimentelor și lunar să scoți un număr. Inițial era vorba ca în ianuarie și în vară să nu scoatem, deci să nu fie. Celelalte reviste de arhitectură, de exemplu, așa apar lunar, cam 10 numere pe an. Și eu cred că pe zona vizualului sunt foarte multe documente și materiale. Odată că este Uniunea Artiștilor Plastici care are evenimente de tot felul. Practic are în toată țara, așa, cam la două zile este un vernisaj. La două zile este un vernisaj al Uniunii Artiștilor Plastici. Multe din ele sunt lucruri semnificative, nu ne cunoaștem. Nu cunoaștem activitatea colegilor noștri din țară, din alte filiale. Sunt convins că în orice filială din țara asta, în orice oraș, se întâmplă și lucruri semnificative care ar putea să fie menționate, care ar putea să fie reevaluate, făcute, mă rog, cunoscute și stocate și ca informație pentru ce se întâmplă. Eu țin minte că pentru mine revista Arta era un instrument de informare. Excluzând primele pagini, treceam cu toții repede peste primele pagini omagiale, în rest erau un conținut, dar erau ideologizante. Bun, era, toate Uniunea de Creație au fost și instrumente.
Ca și revistele literare, toate revistele culturale, da. În comunism, exact. De la mijlocul anului 60 până la sfârșit, au avut la început ritualul impus de regim și apoi, exact. După paginile astea de deschidere, erau reviste, practic, de ceea ce sociologii numesc contracultură sau de cultură alternativă, nu de cultură oficială.
Dar am găsit lucruri semnificative în conținutul revistei Arta. Și la ora asta, deci se întâmplă foarte multe lucruri, este o densitate de evenimente și în București, și în multe centre importante, și la Cluj, și la Timișoara, și la Iași, și așa. Deci pe lângă activitatea membrilor Uniunii Artiștilor Plastici și sunt membrii Uniunii care activează și în alte organizații independente de Uniunea Artiștilor Plastici. Deci eu cred că ar fi foarte, foarte mult material și de stocat. Sigur că îți trebuie o echipă de redactori care să facă față. Deocamdată, din toate sursele care le-am primit de finanțare, nu se pot plăti salarii. Ceea ce e un lucru destul de complicat. O să încercăm să facem demers și să vedem dacă nu putem obține în proiectul ăsta să fie incluse și salarii. Pentru că tot ce am făcut noi acum am avut pe drept de autor. Deci plătite articole, plătite așa. Dacă vom putea plăti măcar două, trei poziții într-o astfel de schemă, ar putea să se stocheze permanent material, cineva să selecteze și numerele pe care le-am făcut, și aici răspund la următoarea întrebare, numerele ar trebui să fie oarecum tematice. Deci revista are o structură de bază, care câteva rubrici fixe, dar și un dosar tematic. Dosarul tematic poate să fie pe lucruri, nu știu, pe teme care ar putea să fie de interes nu numai pentru tânăra generație, ci și pentru artiștii consacrați. De ce să nu fie prezent și Horia Damian într-un astfel de dosar? Important este să avem un standard de calitate cu care să ne prezentăm tot timpul, să fie o revistă de atitudine și care să susțină lucrurile semnificative care se întâmplă în țara asta și cred că se întâmplă foarte multe. Pe urmă, ar trebui să fie o rubrică externă consistentă, pentru că, la fel, în spațiu internațional se întâmplă lucruri absolut fabuloase, lucruri consistente și care ar trebui cunoscute și comentate și avem nevoie de acest instrument și pentru școală și pentru reuniune și pentru... Sigur, dar câțiva corespondenți care ar putea să semnaleze evenimente semnificative de la New York, de la Londra, de la Paris, de la Berlin, ar putea să fie acoperitor pentru ce se întâmplă la ora asta în spațiu internațional. Și nu numai.
Da. Bun. Manda, dau ceva? Te rog.
Da. Eu iarăși sunt mai puțin optimistă decât Petru Lucaci în privința periodicității revistei. În vederea revistei, în vederea relansării revistei Arta, am făcut o cercetare pe internet privind celelalte reviste de artă apărute în țările din prejur, din Europa Centrală și de Est, și am constatat că după herupismul începuturilor, toate aceste reviste până la urmă, dacă n-au dispărut, s-au rezumat la 3-4 numere pe an. Ceea ce mi se pare foarte realist pentru dinamismul, pentru metabolismul unui mediu artistic național, să zicem. Apoi am constatat același lucru și în legătură cu reviste care se ocupă tot de zona noastră, să spunem Europa Centrală, și care aparte bine în America, cum ar fi Art Margins sau Centropa. De unde am dedus că există probabil niște constrângeri care duc la această ritmicitate, pe care eu o consider mai realistă. Pentru că, în ciuda faptului că există o ebuliție, cum spunea și Petru și cum spuneam și eu înainte, în ce privește evenimentele vizuale, o revistă de artă totuși se structurează mai greu, pretinde o selecție, o decantare, are diverse alte constrângeri de natură redacțională și financiară, etc. Și eu cred că e mai bine, după părerea mea, să o gândești trimestrial. Aici vom vedea, nu avem niște...
Sunt argumente teoretice pentru un redactoriat cel mai calm.
Relaxat, nu? Cred că asta urmărește.
Dar... Da, pentru că deocamdată nu sunt decât doi oameni care o facem totuși. Dacă în viitorul va exista o echipă redacțională...
Știți ce tema apare sau ce problemă apare, decurge din intervențiile voastre ultime? Decurge o problemă legată chiar de profilul revistei. Pentru că o revistă de tip lunar are o structură, un ritm, o formulă până la urmă. E o oglindă a actualității. În timp ce un trimestrial e deja o revistă, cum spuneți, mai relaxată, mai decantată, în care nu te aștepți să fie obligatoriu prezentă o cronică la o expoziție importantă de acum o lună, pentru că poate să intre în trimestrul următor, cine știe cum. Vreau să zic că ritmul gazetărește vorbind al actualității culturale nu se poate capta într-un ritm trimestrial.
Da, aici am să fac o completare. Dacă în anul acesta 2011 o să fim în stare să ne structurăm și să obținem o finanțare constantă, atunci vom putea trece la un ritm mai activ, ca să ajungem la un număr la două luni, pentru că și ca să mergem în sensul lucrurilor spuse de tine. Așa cum sunt decât revistele de arhitectură actuale, care și ele apar cam la două luni, mă rog, o lună, două. E adevărat că fenomenul arhitecturală are alte posibilități, măcar financiare și altă densitate. Dar deocamdată eu așa văd lucrurile, însă poate că datorită tenacității, insistenței și entuziasmului de Petru Lucaci să ajungem la o altă periodicitate.
Eu cred că, fiind o revistă de artă vizuală, ea trebuie să conțină și multe imagine, pentru că ne interesează imaginea. Nu e nevoie tot timpul de studii sau modelul, ideea de la Cluj, care e artă și societate și care presupune și cercetare și sociologică și antropologică și nu știu cum. Sunt cercetători acolo care, într-adevăr, livrează lucruri consistente, documentate, așa, dar apare, nu știu, de câteva ori pe an, puține ori, nu știu, trimestrial, cred, sau așa. Eu zic că evenimente vizuale sunt atât de multe, chiar în soluție de text, pentru că am văzut toate galeriile noi care au apărut, toți operatorii culturali independenți care, așa, operează profesionist. Există un dosar de presă cu un argument, cu un text critic, cu imagini, cu așa. Numai de la un astfel de operator poți aduce material pentru un sfert dintr-o revistă de artă. lucruri semnificative. Cred că ar fi material, dar nu știu cine îl gestionează. Aici e problema. Dacă putem plăti oameni care se poate gestiona, pentru că sunt și critici și interesanți generații întregi de absolvenți de la Universitatea Națională de Artă, sunt și printre noi destui așa, care au dovedit că sunt capabili să facă minuni. Sunt convins că sunt energii care, așa, exploatate, ar putea să conducă la lucruri semnificative.
Da. Pe de altă parte, eu aș vrea să adaug următorul lucru. Că actualitatea imediată este bine acoperită de site-urile de care menționai și tu și de unele reviste care apar pe internet, pe care eu le-am frecventat, frunzări pe internet, ca să zic așa, și că deocamdată mi se par cam amestecate și mai degrabă reviste de lifestyle decât de reviste clare de arte vizuală sau cu criterii cam amestecate, după părerea mea. Deci, actualitatea imediată este acoperită mult mai bine de bloguri și de site-uri, pentru că există această imediatețe a internetului pe care tu nu poți să o concurezi cu o revistă de artă. Deci, oricum, o revistă de artă pe hârtie o să aibă o altă structură și un alt sens, un alt țel, oricum ea, de fapt, decantează dintr-o bogăție pe care de multe ori o găsim pe internet, pe care ne folosim ca după aceea să construim arhitectura revistei. Iar în al doilea rând, dacă pot, m-aș mai zice, ca și Petru, că poate că revista asta, odată cu avansarea ei, cu existența ei, o să capteze energia acestea noi, din tânăra generație, nu doar de artiști, pe care noi îi prezentăm în revistă și vom continua să-i prezentăm, dar de curatori, de critici, de istorici, de arte, etc., pe care deocamdată n-am avut o tribună de manifestare care să-i mobilizeze. Pentru că cronicile de arte în revistele culturale sunt cum sunt și cred că de acum încolo o să existe un loc în care ei să se simtă valorizați.
Aici e o miză importantă și este iarăși o temă care decurge, cum am extras din ce am spus mai devreme, o întrebare sau două, și de aici, ce spuneți acum, extrag asta, și anume, cine scrie despre expoziții, despre artele vizuale contemporane românești în revista Arta? Pentru că nu este suficient ca galeriile, expozanții să furnizeze material, adică să-și facă promotion în revista Arta. Nu e adevărat că actualitatea expozițională e acoperită de site-uri, pentru că, așa cum am spus, site-urile fac promovare și anunț, informare, nu fac comentarii. Ori, e ca și când, hai să facem o echivalență, să ne imaginăm că acum cineva a venit și ar spune, fac eu o revistă literară, cu ce trimit editurile? Toate editurile vor să-și anunțe cărțile, să-și trimită textele de copertă sau prefețele însoțitoare, care toate sunt logioase, totul e minunat, ar ieși, nu? Fac comparația asta, pentru că cine știe cum funcționează revistele literare, dă seama că asta e o operație totală. Într-o revistă literară, deci o revistă de recenzare a actualității pe acea zonă, ar fi absurd să-ți imaginezi că se publică texte promoționale și nu texte de reflectare critică scrise de critici activi care spun da sau nu. Cine spune da sau nu? Magda avansează un răspuns al speranței că vor apărea sau că se vor manifesta niște tineri autori care să scrie. Dar asta e o problemă. Cine scrie? Cine comentează?
Sunt foarte mulți critici din toate generațiile care ar putea să scrie, care sunt inactivi pentru că n-au unde să scrie, nu-i solicită nimeni, nu-i așa. Cred că un astfel de mers ar stimula și producția de texte critice până la urmă. Este extrem de important.
Așa să fie. Eu aș vrea acum să invit, nu știu dacă am scanez destul de atent toată sala, dar dintre semnatarii de texte din acest număr sunt aici sigur Cătălin Davidescu, Adriana Oprea, este Simona Dmitriu undeva, sau era la început prin spate și nu știu dacă și alții. I-aș invita pe ei să intervină și să spună ce cred că e de spus în funcție și de ce Magda și Petru Luca ce-au explicat aici și eventual să ne furnizeze răspunsurile lor la întrebările pe care încercăm să le formulăm.